Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Ieri s-au afișat rezultatele la examenul de bacalaureat. Nu sunt finale aceste rezultate pentru că urmează să fie corectate din nou acele lucrări care au fost contestate sau notele au fost contestate. Bucurie pe aici, pe acolo, dar prin alte părți multă dezamăgire. Una peste alta, totul e bine când se termină cu bine, așa ne place să spunem, însă lucrurile parcă nu stau așa cum ne-am dorit. Deoarece, spun specialiștii, 40% dintre elevii care au susținut sau s-au înscris la examenul de bacalaureat nu au ajuns la examene sau nu au obținut notă de trecere. De ce s-a întâmplat acest lucru? Ce face bună sau mai puțin bună școala românească? Dacă a fost greu sau nu acest examen? Ce se întâmplă cu generația actuală, dar cu generațiile viitoare în contextul în care învățământul este așa cum este? Toate aceste lucruri vrem să le discutăm astăzi în emisiunea Părerea Ta. Dar o să începem cu o discuție cu un reprezentant al Inspectoratului Școlar Județean Mureș, doamna Camelia Irimie Matei, care este inspector pentru monitorizarea programelor privind accesul la educație, totodată purtător de cuvânt la Inspectoratul Școlar Județean. Mai apoi o să discutăm cu domnul Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Părinților din România, și nu în ultimul rând cu o reprezentantă a elevilor care a susținut examenul de bacalaureat, Alessandra Iușan, secretar executiv al Consiliului Național al Elevilor. Și dumneavoastră, stimați ascultători, puteți să interveniți în emisiunea noastră pentru a comenta felul în care s-a derulat acest examen de bacalaureat, să comentăm eventual și rezultatele, cu atât mai mult cu cât de astăzi, în emisiunea Părerea Ta, avem un concurs. Intrați pe site-ul mobex.ro să vedeți colecțiile pentru o ofertă de vară cu adevărat extraordinară. Mobila pe care ați visat-o, piesele pe care le-ați urmărit, seturile clasice Mobex pe care vi le-ați dorit mereu, au în această vară discounturi semnificative. Puteți câștiga o comodă de dormitor sau de living din lemn de fag, combinată cu pal furniruit de cireș în valoare de 640 de lei, oferită de Mobex S.A., dacă vă înscrieți la preselecția pentru tragerea finală a concursului, ce va avea loc în 15 iulie. Astăzi trebuie doar să trimiteți un SMS cu numele complet și cu o întrebare sau un comentariu pe tema emisiunii. La sfârșitul orei, adică înainte de ora 15, vom efectua tragerea la sorți a persoanei care va intra în urna pentru extragerea finală a acestui premiu pe care l-am pomenit deja, spuneam, o comodă realizată de Mobex S.A. Revenind la tema discuției noastre de astăzi, analiza rezultatelor de la bacalaureat, ce putem face decât să întoarcem pe toate părțile rezultatele obținute la examen de elevii mureșeni. O salut acum pe doamna Camelia Irimie Matei. Vă spuneam că dânsa este inspector școlar pentru monitorizarea programelor privind accesul la educație. Bună ziua, doamna Irimie.
Bună ziua.
Mulțumesc că ați acceptat această formă de dialog. Cum a decurs examenul de bacalaureat în județul Mureș?
În primul rând, doresc să felicit toți absolvenții de liceu pentru rezultatele obținute, pentru efortul pe care l-au depus, pentru implicarea și susținerea părinților, a cadrelor didactice care i-au pregătit, dovedind încă o dată că învățământul mureșan se situează la loc de cinste. În ceea ce privește organizarea examenului de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020, conducerea Inspectoratului Școlar Județean Mureș a luat toate măsurile pentru desfășurarea în deplină siguranță a tuturor examenelor naționale. Au fost implicate peste 300 de cadre didactice în cele 32 de centre de examen organizate la nivelul județului Mureș. Au fost organizate săli respectându-se Ordinul Comun al Ministerului Educației și Cercetării și al Ministerului Sănătății. Au fost asigurate materiale de igienă și de protecție sanitară necesare atât pentru elevi, cât și pentru întregul personal implicat în desfășurarea examenului. Niciunul dintre elevii prezenți la evaluare națională și bacalaureat nu a avut temperatura peste 37,3 grade Celsius.
Deci toată lumea a intrat la sală, toată lumea a intrat
în... Da, toată lumea.
Toată lumea. Au fost și tineri care s-au înscris, dar până la urmă au renunțat, sau poate nu neapărat tineri, că s-au prezentat la examen și...
Din promoțiile anterioare.
Din promoțiile anterioare, da.
Da.
Sunt care nu s-au prezentat.
186 de neprezentați, din cei 4188 înscriși, care fie pe caz de boală, au lipsit sau din diverse motive.
Deci 186. E mult? E puțin?
E puțin, comparativ cu numărul de candidați prezenți.
Ieri s-au afișat rezultatele, așa cum spuneam. Care este procentul de promovabilitate?
Da, procentul de promovabilitate pentru județul Mureș, pentru promoția curentă, este de 67,76%, iar pentru promoția curentă și promoțiile anterioare este de 59,75%. Menționez, acest procent este înainte de contestații.
De regulă, contestațiile fac aceste rezultate un pic să fie mai bune, nu?
Așa este, și la evaluare națională au crescut cu 3%.
Cu toate acestea, nu sună foarte bine. 67, respectiv 59%. Există vreo explicație?
În comparație cu anul trecut, vă referiți?
Da.
Anul trecut a fost 62,39% promoție curentă și anterioară, înainte de contestații. Deci așteptăm după contestații să vorbim despre procentul final. Rezultatele finale, duminică 5 iulie, le vom afla.
Sunt multe contestații depuse?
Ca și în anii trecut, undeva la o medie între 1500-2000, anul acesta avem depuse 1712.
Cu preponderență la o anumită materie sau din randomizat,
da,
din toate materiile?
Cele mai multe, da? La examenele naționale, atât pe evaluare cât și pe bacalaureat, cele mai multe se depun la limba și literatura română. Și anul acesta, pe proba EA, sunt 694 depuse.
Limba română este o materie subiectivă unde, de regulă, elevii susțin că au știut mai mult decât au fost notați. Și poate de aceea, nu? E mai greu și de evaluat corect din partea lor.
Eu zic că e dreptul fiecărui elev să își conteste nota.
Să încerce.
Și cum spuneați și dumneavoastră, de cele mai multe ori să știți că a fost în creștere procentul după contestații.
Să sperăm că așa va fi, pentru că altfel va fi mare, mare dezamăgire. Așa...
Va fi bine, am încredere.
Și eu am încredere că așa se va întâmpla. Rezultatele finale când le vor afla absolvenții?
Duminică 5 iulie.
Duminică. Să vorbim și despre cealaltă extremă a elevilor care au obținut note de 10. Cum stăm în județul Mureș?
Felicit pe această cale din nou absolvenții. Au dat tot ce a fost mai bun din ei. Avem 4 candidați care au obținut media 10, 2 la Colegiul Național Alexandru Papiu Ilarian și 2 la Colegiul Național Unirea.
Se mențin în top cele două colegii pe care le știm. Să vorbim și despre extrema cealaltă, unde avem cei mai mulți absolvenți care nu au reușit să treacă examenul de bacalaureat.
Să știți că în premieră anul acesta nu avem niciun liceu care să aibă promovabilitate 0%. Și felicit cadrele didactice pentru acest aspect, elevii și părinții încă o dată. Avem, ce pot să vă spun, licee cu procent de promovabilitate sub 10%, între 10 și 20. Cel sub 10% este unul singur, Liceul Tehnologic Traian Vuia.
Da, ne dorim să nu mai avem așa ceva, dar lucrurile acestea nu depind neapărat de ceea ce face inspectoratul școlar, e un cumul de factori, în general de profesori, de elevi, de deciziile ministerului, de multe alte lucruri și de motivația elevilor, nu în ultimul rând. Doamna Irimie, când se organizează un al doilea examen de bacalaureat pentru cei care nu au reușit să se prezinte acum, de regulă sunt două sesiuni de bacalaureat.
O etapă.
Da.
Deci se numește etapa specială. A început înscrierea 29 iunie și continuă până în 3 iulie pentru elevii care s-au aflat în izolare la domiciliu sau au avut o problemă medicală, bineînțeles cu documente bine justificate. Prima probă o vor susține în 6 iulie, proba la limba și literatura română. urmată de proba obligatorie a profilului în 7, în 8 proba la alegere și în 9 proba de limba și literatura maternă, afișarea primelor rezultate 10 iulie, depunerea contestațiilor în aceeași dată și în 12 iulie afișarea rezultatelor finale. Și bineînțeles, mai există sesiunea de toamnă, august-septembrie.
Au fost cazuri de fraudă la examenul de bacalaureat din acest an?
Am avut 4 cazuri de fraudă sau tentativă de fraudă de elevi. Aceștia nu vor mai putea susține examenul de bacalaureat timp de 2 sesiuni, bineînțeles cu excluderea etapei speciale.
Deci ei au fost eliminați din examen.
Da, așa da. Este.
Sunt elemente de noutate la bacalaureatul din acest an față de anii trecuți?
Da. Elementul de noutate este echivalarea, recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Aceasta s-a desfășurat în perioada 11-17 iunie în unitățile de învățământ liceal, iar un alt element de noutate a fost afișarea rezultatelor cu anonimizarea numelui și prenumelui candidaților în conformitate cu normele legale în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
Da, sunt lucruri noi cu care trebuie să ne obișnuim. Până la urmă nu este rău și poate se și comentează mai puțin pe seama rezultatelor pe care le-au obținut elevii. Cine dorește poate să vorbească despre aceste rezultate și cine nu poate să țină secret acest lucru. Încă un element de noutate care poate nu ține de organizarea pe care ați coordonat-o dumneavoastră este faptul că anul acesta va conta nota de bacalaureat mai mult decât în anii anterior, pentru că multe facultăți au decis să nu mai organizeze examen de admitere, din câte știu, așa că nota de la bacalaureat va conta mai mult. Dacă la începutul clasei a 12-a mulți elevi spuneau că păi n-are rost ce rost are să mă agit, pentru că oricum se dă examen de admitere la facultatea mea, ei, nu a fost chiar așa și de aceea e bine ca și elevii să se mobilizeze din timp pentru aceste examene. Este un apel pe care cred că e bine să-l facem pentru cei care sunt în anii mai mici, a 9-a, 10-a și a 11-a de liceu. Nu-i așa, doamna Irmie?
Da, așa este. Dar eu am încredere în elevii noștri, că nu ne-am dezamăgit niciodată și știu că se vor ridica la înălțime chiar și la facultăți.
Da, îmi doresc foarte mult să discut cu dumneavoastră și săptămâna viitoare, poate atunci vom ști exact care sunt procentele finale de promovabilitate la examenul de bacalaureat și o să putem vorbi atunci și despre cum stau mediile notelor obținute de elevii mureșeni, pentru că trebuie să o spunem, procentele pe care ni le-ați menționat acum nu ne țin de cald până în acest moment. Poate lucrurile se vor schimba și ne dorim foarte mult acest lucru. Se știe unde vor merge contestațiile, unde vor merge lucrările care au fost contestate pentru a fi corectate sau e un lucru secret?
Județul care va corecta și la noi ceea ce vom primi sunt printr-o procedură secretă a Ministerului Educației și Cercetării.
Deci, practic, nu știm ce lucrări vor veni aici să fie corectate și unde vor merge lucrările noastre.
Exact.
Da. Mulțumesc foarte mult pentru acest interviu, doamna Camelia Irimie. Vă doresc spor la treabă și să auzim de bine.
Mulțumesc, Doamne ajută.
Doamne ajută, numai bine.
Mulțumesc și succes în tot ceea ce faceți.
Mulțumesc, la fel, numai bine. Suntem acum în legătură telefonică directă cu domnul Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Părinților din România, cu care vreau să comentăm rezultatele obținute la nivel național în mod special și în particular poate reușim să comentăm și rezultatele din județul Mureș. Bună ziua, domnule Cristache, mulțumesc pentru accept.
Bună ziua, cu mare drag.
Domnule Cristache, am mai discutat cu dumneavoastră în urmă cu o lună de zile când vorbeam despre felul în care decurg orele online în România datorită pandemiei. De data aceasta aș vrea să vorbim puțin despre rezultatele, putem spune parțiale, obținute de elevi la examenul de bacalaureat. Rezultatele finale le vom ști după data de 5. Care este părerea dumneavoastră? Cum sunt aceste rezultate?
Ne referim doar la rezultatele de la BAC, nu și de la evaluarea
numai
națională.
Numai la bacalaureat, aș vrea să vorbim acum.
În raport cu cele de la evaluarea națională sunt un pic surprins. Sincer, nu mă așteptam să avem o scădere care să raporteze la ultimii 6 ani, dar având în vedere că am avut un număr mai mare de participanți din țările anterioare, atunci se justifică într-un anumit procent. De obicei, din țările anterioare veneau 10.000, 15.000, maxim 20.000. Acum, dacă tot a fost discuția cu echivalarea, am avut, dacă nu mă șer, în jur de 30.000 sau 32.000 de elevi au participat la acest examen de bacalaureat și, cum așa cum știți, procentul este destul de scăzut la ei. Dacă nu mă înșel, cred că undeva la vreo 25%. Facția a influențat rezultatul final. Acum, da, haideți să vedem și celelalte cauze reale. Am avut un an greu, un an dificil cu aceste lecții online care au depins în mare măsură de modul în care profesorii au dorit și au știut să interacționeze, au depins în mare măsură de modul în care familiile au putut să ajute să interacționeze cu proprii copii astfel încât să-i ajute să facă aceste lecții online, cu acele familii care au avut posibilitatea să-și trimită copiii la meditație și, ca de obicei, din păcate, cei dezavantajați în acest moment sau în această perioadă de grea încercări au fost copiii din mediul rural, din păcate. Discriminarea și inechitatea întotdeauna a fost dintre mediul urban și mediul rural, dar anul ăsta au fost accentuate datorită acestui context pandemic, datorită lipsei de finanțări pe care noi o tot spunem de 4-5 ani de zile și, din păcate, guvernul, indiferent ce culoare politică are, nu vrea să înțeleagă că avem nevoie de o alocare suficientă, măcar necesară, astfel încât să începem să ne gândim la o creștere la nivelul sistemului educațional.
Domnule Cristache, anul acesta, pe lângă cifrele pe care le-ați menționat și dumneavoastră, și am spus și eu în deschiderea emisiunii că 40% dintre cei care s-au înscris la bacalaureat fie n-au ajuns, fie nu au obținut o notă de trecere, avem și multe note de 10, dar avem acești copii care
paradox.
Au picat bacalaureatul.
E un paradox. Dacă vreau să mă raportez totuși la ceea ce văd că s-a întâmplat la evaluarea națională. Probabil că depinde și de modul în care acești copii au reușit să se implice și să-și facă programarea pentru aceste lecții. Eu vă spun cazul fetiței mele care a susținut evaluarea națională. Și vă spun că faptul că nu a fost la școală în aceste ultimele 3 luni de zile chiar au ajutat-o nesperat de mult. A putut să-și facă un program acasă care să nu mai depindă de cele 4-5 ore care mergeau la școală și mai pierdea o oră pe drum. A putut să-și planifice materia astfel încât, primind sprijinul online de la profesori, să se poată pregăti. S-a ocupat mai mult de testele de antrenament, a avut timp de dimineață până seara, practic pot spune că a ajutat și nu vreau să fiu fals, vreau să vă spun foarte cinstit că a făcut și meditații.
Păi deci, aici vreau să vedere, ajung pentru că ați menționat.
Vedere,
da,
exact,
da.
Din acest punct de vedere vă spun foarte corect, n-am ce să mă feresc, nu facem meditație cu profesorul de la clasă, deci n-am încălcat niciun cod de etică și inclusiv federația nu se opune acestui fenomen, ci doar cu profesorii de la clasă, exact cum scrie și în codul de etică.
Dar de ce trebuie să mai facă copiii meditații? Pentru că ne gândim și la cei care nu pot să facă, pentru că nu au posibilitate.
Da. Și aici sunt mai multe discuții. În primul și în primul rând, avem nevoie de o resursă umană care să știe să interacționeze cu acești copii. Un elev trebuie stârnit, trebuie să lase copilul să-și dezvolte gândirea critică, nu să fie apostrofat în timpul orei. De asemenea, trebuie să recunoaștem că avem profesori totuși foarte buni în sistem, dar este greu să desfășure activitatea cu un număr de 30 ceva de elevi la clasă. Sau este greu să desfășoare activitatea cu niște elevi care sunt învățați în familie că școala trebuie să facă totul și că nu depinde de el, sau îl încurajează la nemuncă. Aici este vorba de o echipă, vorbim de un sistem. Să știți că profesorii nu pot face minuni peste noapte. Avem un sistem, într-adevăr, și uscături, cum și noi în cadrul familiilor noastre avem părinți uscături care nu înțeleg că trebuie că au responsabilități față de proprii copii. Dar aici este vorba de o echipă. Acolo unde echipa este frântă, putem vorbi doar despre minuni, vorbim doar despre copii care pot fi ambiționați că provin din niște familii dezavantajate și sunt sătui să culce nemâncați sau sunt sătui să fie eu știu, luați la mișto și scuzați-mi jargonul, direct la în timpul orelor de către profesori și de către proprii elevi, și sunt ambiționați să învețe astfel încât să ia viața în piept. Dar acolo unde există un sistem la modul real, acolo unde profesorul își face datoria la clasă, acolo unde directorii și părinții înțeleg că nu trebuie să depășim numărul de elevi de la clasă, pentru că cu toții contribuim în egală măsură la acele clase suprapopulate. Știm foarte bine ce înseamnă vizele de flotant și cum fugim toții după școlile cele mai bune, cu ghilimele de rigoare, din punctul meu de vedere.
E pentru nedrept că se întâmplă așa. E nedrept.
Este nedrept. Noi am încercat ultimii 4 ani să punem capăt și vizei de flotant. Noi am reușit. Algoritmul se datorează federației și zic se datorează pentru că eu consider că e un lucru benefic. Sunt părinți care spun că nu, că ar fi din cauza federației, dar noi ne-am dorit să fie un algoritm de repartizare la clasa pregătitoare, astfel încât să asigurăm egalitatea de șanse.
Da, dar haideți să revenim un pic la discuția despre bacalaureat și vorbeam de meditație. Vi se pare normal ca un elev de clasa 12-a, care se pregătește pentru medicină, fiul meu a terminat clasa 12-a, nu se pregătește pentru medicină, deci nu este cazul meu să nu se interpreteze. Deci, vreau un elev de la medicină, nu ajută cu nimic faptul că învață manualul de biologie din liceu, el trebuie să învețe cu totul altceva ca să ajungă student la medicină. Și atunci are nevoie de meditații. Da, sau să învețe singur de capul lui acel manual. Da. Atunci, la ce mai e bună școala?
Nu avem, într-adevăr, avem situații în care nu avem o programă corelată și nu avem o programă corelată cu ceea ce vor face copiii noștri zi de zi după ce termină liceul sau după ce termină facultatea. Noi am atras atenția în acest punct de vedere la Institutul de Științe ale Educației, știm cu toții că avem acele competențe cheie, competențe generale, și ni s-a spus că tot conținutul academic de la toate competențele specifice, de la toate disciplinele, nu diferă cu mult de ceea ce se întâmplă la nivel european. Numai că testele PISA ne spun că nu este adevărat, că avem cu totul și cu totul alte probleme, că învățământul românesc se bazează pe un învățământ de tip mecanic și nu organic și nu prin care să-l încurajeze astfel încât să înțeleagă ceea ce face el teoretic și să facă și practic. Noi am propus...
La materiile umaniste în mod special, pentru că la materiile reale mai înveți pe de rost formule, dar trebuie să gândești, rotițele trebuie să funcționeze.
Trebuie să gândești, dar degeaba înveți formule. Deci de asta vă spun. Teoretic ar trebui să trebuie regândit un pic sistemul. Sub oblăduirea învățământului obligatoriu, din păcate acești copii reușesc să treacă an de an fără să dobândească competențele minime necesare și fără să dobândească niște competențe utile, din păcate.
Da, dar pentru note, spuneați, regândim sistemul. Părinților. De 30 de ani regândim sistemul și tot nu l-am gândit și
Există, sunt niște frâne la nivel național, să știți. Prima frână o reprezintă subfinanțarea. Este clar că este o frână majoră, este clar că trebuie regândită rețeaua școlară, trebuie regândite cifrele de școlarizare, trebuie regândite programele școlare astfel încât să fie mai atractive și cu atât mai mult cu cât din toamnă s-ar putea să avem un învățământ de timp hibrid și trebuie să avem programe adaptate învățământului online. Sunt multe de făcut, nu știu dacă se va reuși într-un interval atât de scurt, dar pentru această reușită avem nevoie de un ministru cu un mandat întreg. Indiferent de la ce partid provine, nu contează culoarea politică, dar nu poți să vorbești de predictibilitate și continuitate atât timp cât ai doi miniștri în fiecare an schimbați la nivelul Ministerului Educației și Cercetării și fiecare vine cu o politică proprie și nu o politică impusă la nivel național, astfel încât chiar dacă se schimbă ministrul să avem continuitate.
Domnule Cristache, pentru că sunteți președintele Federației Naționale a Părinților din România, mi-aș permite să vă întreb ce părere aveți despre faptul că profesorii spun că lucrurile nu merg foarte bine în școală pentru că dumneavoastră, părinții, nu cooperați cu școala. Sunt mulți părinți care fac presiune asupra școlii ca să se reducă volumul de muncă, să nu se mai ceară atât de multă materie, să fie mai puține materii. Sigur, și copiii o cer, dar vocea părinților contează.
Doamne, tocmai v-am spus înainte că avem și noi vina noastră și sunt presiuni din partea părinților, unele îndreptățite, dar unele mai deloc îndreptățite. Și atunci, da, dar nu vreau să generalizăm. Exact cum am spus eu, sunt profesori care nu-și fac datoria indiferent de volumul programei școlare, indiferent de conținutul academic, pentru că ei sunt pur și simplu pe din afara sistemului, așa și noi avem părinți care încearcă, probabil unii dintre ei ce nu au reușit în viață, încearcă prin, să realizeze prin proprii copii și n-ar fi un lucru rău, dar nu prin, nu prin modul corect și prin a-și învăța copilul să respecte școala, să-i schimbe valorile despre ceea ce înseamnă școala. Dacă tu în familie ajungi să-ți bagi joc de un profesor în fața copilului și tu să trimiți copilul la școală cu speranța că el va învăța carte, nu, niciodată nu trebuie făcut așa ceva. De aceea m-am spus că trebuie o resetare a sistemului la nivel general, că avem nevoie de o lege care să facă referire și la obligațiile părinților, avem nevoie de o lege prin care acolo unde părinții nu își îndeplinesc rolul, statul să intervină obligatoriu. Deci nu mai vrem să stăm într-o zonă de confort, pentru că sunt copii care sunt amărâți și vin la școală plângând, sunt copii care vin la școală flămânzi. Și acolo, dirigintele sau învățătoarea, împreună cu consilierul școlar, împreună cu consilierul educațional și cu un psiholog și cu directorul, trebuie să acționeze în consecință și trebuie să meargă, să facă anchetă socială în familie, nu ei, pentru că nu este rostul lor, dar sunt instituții ale statului care se ocupă de așa ceva. Și atunci trebuie să vii în sprijinul acestor copii, nu avem ce face. Sunt, școala nu poate fi ruptă de contextul social general. Avem oameni bogați, avem oameni săraci, avem oameni educați, avem oameni care nu sunt absolut deloc educați și acolo trebuie intervenit, acolo unde familia nu poate să-și ajute copilul.
M-aș mai întreba ceva. Credeți că vom ajunge în România, copiii noștri vor ajunge să meargă cu drag la școală?
Să știți că o parte dintre ei fac acest lucru. Nu aș vrea să generalizez.
Cei mici, în general, dar cei mari știți, deja nu mai merg cu drag la școală.
Să știți că și cei mari. Să știți că și cei mari. Eu de asta vă spun că este nevoie de muncă. Dacă un copil refuză școala, tu în familie trebuie să ai o discuție și nu numai familia, ci școala, să vadă de ce el refuză școala sau de ce se simte nefericit la școală. Și trebuie intervenit acolo unde sunt probleme. Nu putem generaliza. Avem școli foarte bune în țară. Avem școli care nu sunt branduite, dar care, uitați și dumneavoastră, că a apărut la știri în ultimile zile, copii care provin din zonă, din ruralul foarte mic, copii cu note foarte bune. Pe aceleași programe, cu aceleași profesori, deci se poate. Este vorba doar de seriozitate, de responsabilitate și de munca fiecăruia, așa cum trebuie să o facă. Indiferent că vorbim de director, profesor, elev sau părinte. Copiii trebuie încurajați să muncească, pentru că în viață, și eu am spus de multe ori treaba asta și poate considerați că este o abordare generală, după ce termin liceul sau facultatea, nimeni în viață nu îți întinde mâna. Deci dacă nu învățăm de mici că trebuie să muncească, bineînțeles, nu în orice condiții și trebuie să le apărăm drepturile legitime, cum și profesorii au dreptul lor să-și apere drepturile legitime. Dar trebuie învățați să muncească și nu încurajați să curlească, nu încurajați să spună că profesorul X nu este bun sau că directorul X nu este bun. Trebuie să muncim. Fără muncă în viață nu realizăm nimic și știți și dumneavoastră că fără muncă nu putem să facem nimic în viață.
Credeți că după absolvirea unui liceu copiii noștri sunt pregătiți pentru viață?
Nu, v-am spus și treaba asta și pe asta v-am spus înainte, nu, din păcate nu. Avem nevoie de programe adaptate cu ceea ce ne spune practic și ne spune testul PISA. Nu sunt corelate și eu vă spun că nu văd rostul învățământului obligatoriu până la clasa 12. În viitorul apropiat avem reglement. Obligativitatea învățământului obligatoriu până la clasa 12, ceea ce pentru mine este o mare greșeală. Eu aș merge cu învățământul obligatoriu până la nivelul claselor a 8-a, cu educația timpurie care trebuie într-adevăr să înceapă cu grădinița, pentru că avem un mediu rural copii care nu mergeau la grădinița, acum sunt obligați, începând cu anul ăsta, grupa mare, pentru a te putea înscrie la clasa pregătitoare. Dar eu n-aș merge mai mult de clasa 8-a cu învățământ obligatoriu, astfel încât acolo fiecare copil să știe ceea ce își dorește. Vrea să urmeze un liceu cu profil real, vrea să urmeze ca să meargă mai departe la facultate, cu profil filo sau uman care meargă la facultate, sau dacă nu, să intre într-o școală de meserii, astfel încât la 16 ani, când are voie să semneze un contract individual de muncă, să-și câștige existența.
Da, important este că după acei ani de studiu, elevul să aibă un bagaj de cunoștințe corespunzător diplomei pe care o are. Adică degeaba ai terminat și o facultate și nu știi să faci nimic, pentru că mai auzim și angajatori care spun că le vin de pe băncile facultății studenți care nu știu nimic și că încep să învețe meseria la locul de muncă.
Cunoștințele generale ar trebui să fie până la nivelul clasei a 8-a. În rest, exact, trebuie să te specializezi pe domeniul respectiv. Nu văd rostul la 15 materii la liceu, indiferent de profil. Dacă te duci la profil real, domne, urmărește profilul real și pregătește-te la 5-6 discipline, astfel încât să devii foarte bun în acel domeniu. Trebuie renunțat la un profil, eu părere personală, aici vă spun că n-am dezbătut la federație, dar sunt sigur că sunt mulți părinți care vor fi de partea mea. Dacă te duci la profil real, du-te și studiază foarte bine matematica, du-te studiază fizica, chimia, pregătește pentru facultate, devii specialist. Nu mai așa are rost discipline care nu au ce... Bun, rămâne limba română. Aș merge cu gramatica inclusiv la nivel de liceu, pentru că vedem ce se întâmplă în societate. Dar în rest, aș scoate o mulțime de discipline. O mulțime de discipline. Nu-și găsesc rostul dacă tu te pregătești pentru profilul real sau din partea cealaltă, pentru profilul uman. Ai scos, ești profilul uman, ai scos matematica. Nu mai și are rostul matematica sau alte discipline care nu-și găsesc rostul. Deci avem nevoie ca școala să nu fie construită pe normele profesorilor, pe catedrele profesorilor. Tot respectul pentru dumnealor, dar atât timp cât școala este gândită din punctul de vedere al Ministerului printr-o notă contabilă, astfel încât să dăm cât mai puțin bani, și prin prisma profesorilor, astfel încât să le creăm norme didactice, școala va fi exact cum este și acum.
Sunt specialiști care spun că ar trebui să luăm un model educațional care funcționează deja într-o țară sau alta și să mergem pe acea linie, să nu încercăm să inventăm roata.
Păi, dar nu poți să iei doar sistemul, pentru că acolo sunt și alte condiții. Acolo se investește o sumă foarte mare, vorbim de 9-10% din PIB, acolo vorbim de un alt nivel de educație, vorbim de o altă infrastructură, de o altă logistică. Este ca și cum ai pune un șofer amator să conducă un monopost de pe circuit pentru Formula 1 și să-l spui că tu trebuie să obții aceleași performanțe cum obține un pilot profesionist. Deci trebuie, toate aceste lucruri trebuie să fie corelate, plecând de la educație, infrastructură, logistică, finanțare, programă școlară, conținut. Nu poți doar să iei doar buna practică și să o aduci aici și să-ți garanteze că vei avea succes.
Așa este, mulțumesc foarte mult, domnule Iulian Cristache, pentru acest interviu. O să mai stăm de vorbă cu siguranță, să mai analizăm ce se mai întâmplă prin învățământul românesc. Spor la treabă și
mulțumesc,
încercați să dialogați cu cei de la minister, de câte ori aveți mesaje din partea părinților.
O facem și să știți că o facem deschis cu cea mai mare plăcere și cu responsabilitate. Știți foarte bine că ne-am opus și mă bucur că a ieșit bine până la urmă. Era vorba ca aceste examene să fie echivalate, ceea ce ar fi semnat un fiasco pentru noi. Știți foarte bine ce scandaluri au fost la nivel național. Faptul că s-au dat și că nu avem probleme arată că am avut dreptate și că am mers doar în plan meritocratic și nu pentru echivalare, astfel încât acum aveam 800.000 de absolvenți de bacalaureat și de evaluare națională fără niciun merit sau încurajându-ne munca, din păcate.
Mulțumesc încă o dată pentru acest interviu. Mult succes. Am stat de vorbă cu președintele Federației Naționale a Părinților din România, domnul Iulian Cristache. Vă reamintesc, dragi prieteni, discutăm astăzi despre rezultatele obținute într-o primă fază de elev la examenul de bacalaureat, în mod special de cei din județul Mureș. Iar dumneavoastră, dacă vreți să comentați ceea ce discutăm sau să ne adresați întrebări, o puteți face trimițând mesaje la 0755044519. Ne puteți suna și în direct la 0265 200 700 sau 0265 30 77 77. Puteți câștiga în data de 15 iulie, participând la discuțiile care au loc în această emisiune, un premiu oferit de noul nostru sponsor, Mobex SA. Este vorba despre o comodă folosită pentru dormitor sau pentru living, din lemn de fag combinat cu pal furnizuit de cireș, în valoare de 640 de lei. Așadar, mesaje și telefoane în emisiunea Părerea Ta. În fiecare zi vom nominaliza o persoană care va intra în urna pentru extragerea finală a acestui premiu. Avem deja un mesaj, dați-mi voie să-l citesc. Doamna Ramona din Târgu Mureș ne spune că fiica dânsei a obținut 8,20 la examenul de limba română de la bacalaureat. A depus contestație și spune că erau foarte multe contestații la limba română. Acest lucru ne-a fost confirmat și de către doamna Camelia Irimie Matei, inspector școlar pentru monitorizarea programelor privind accesul la educație. sunt foarte multe contestații la limba română, cele mai multe, de fapt, în județul Mureș. Urmează să vedem cum sunt soluționate aceste contestații în data de 5 iulie. Stăm de vorbă acum cu Alessandra Iușan, o absolventă de clasa a 12-a de la Colegiul Național Alexandru Papiu Ilarian, care are și funcția de secretar executiv al Consiliului Național al Elevilor din județul Mureș. Bună ziua, Alessandra!
Bună ziua!
Cum a fost examenul? De bacalaureat.
A fost în regulă. Nu a fost nici prea dificil, nici prea ușor. Pot să spun că a fost de un nivel mediu.
Spunea un fost ministru al învățământului într-o emisiune în această dimineață că era ușor, chiar ridicol de ușor, să obții nota 6 la acest bacalaureat. De fapt, încearcă acest ministru să bagatelizeze până la urmă bacalaureatul. E super ușor. Deci 6 era ridicol de ușor să obții. Dificultățile începeau peste acest 6. Ești de acord?
Sau? Pot să spun că da, sunt de acord. Într-adevăr, subiectele întâi sau cel de-al doilea subiect unde putea fi luată foarte ușor nota de trecere erau de-a dreptul ușoare.
La toate materiile?
La limba română cel puțin, da, într-adevăr nu știu la alte materii, de exemplu biologie, chimie, fizică sau cele de la umane, nu știu, că nu m-am uitat sincer să fiu peste subiecte. În schimb, la mine, la ce am dat eu, pot să spun că da, a fost de-a dreptul ok, în regulă.
Deci a fost ușor. Înțeleg că sunt 4 elevi din județul Mureș care au obținut nota 10 în tot județul Mureș. Nu e oare prea puțin dacă a fost atât de ușor examenul de bacalaureat sau era greu să obții notă maximă?
Există anumite materii, de exemplu limba și literatura română, unde subiectivitatea este foarte mare, iar acolo ține foarte mult de persoana care îți corectează lucrarea, dacă vrea să-ți dea punctajul maxim sau nu. Pentru că până la urmă se pot găsi mici greșele absolut oriunde și depinde foarte tare de cât de impresionat a fost de lucrarea respectivului.
Alessandra, pentru tine contează nota de la bacalaureat?
Nu, pentru mine nu contează absolut deloc. Eu sunt intrată deja la facultate, însă m-am luptat să iau o notă cât mai mare, o medie cât mai mare pentru plăcerea mea și pentru liniștea mea sufletească.
Și a părinților? Au făcut și ei presiune asupra ta sau nu?
Părinții mei nu au pus mare presiune, mi-au spus numai că până la urmă este viitorul meu în joc și dacă eu vreau să iau o notă mare, au încredere în mine că pot și dacă nu vreau, până la urmă este alegerea mea.
Ai făcut și meditații? Și
da.
În general colegii, deci vreau să înțelegem la nivel global, nu neapărat, cred că trebuie să fii tu exemplu pentru generația ta, dar elevii de-a 12-a se meditează și...
Depinde, cred că, de la caz la caz. Eu personal, da, am luat meditații la limba și literatura română și la matematică. La informatică, care a fost a treia materie pentru mine, am făcut meditații, pot să spun, cu fosta mea profesoară de informatică, care m-a ajutat extrem de mult. Și în rest, nu știu ce să vă spun. Cred că în mare parte, da, se cam iau meditații la materiile de BAC, care până la urmă și pentru
sunt
cei care
importante.
Vor să... Da, și care vor să-și facă un viitor, să urmeze o facultate care se bazează pe una dintre materiile acestea.
Ai învățat mult pe de rost?
Da, la română, da. Pot să spun că am învățat 14 comentarii de a fi rapăr.
Crezi că îți vor folosi la ceva sau le-ai și uitat?
Nu le-am uitat, nu, surprinzător, nu le-am uitat. Însă nu cred că neapărat informația te ajută, ci dezvoltă foarte tare cultura generală și modul în care poți dezvolta o conversație cu o anumită persoană, pentru că într-un mod sau altul toate operele obligatorii pentru bacalaureat sunt destul de aplicabile și în generația actuală, deși au fost scrise cu 100 de ani în urmă sau mai mult de 100 de ani în urmă.
Alessandra, crezi că școala te-a pregătit și pentru viață? Sau doar așa, ai terminat a 12-a, ai luat bacalaureatul, vei merge la facultate? Crezi că te poți descurca în viață, să-ți gestionezi timpul, banii, să trăiești pe picioarele tale fără ajutorul părinților?
Cred că asta este un lucru care se dobândește mai mult din autoeducația pe care fiecare și-o face personal.
Deci nu te-a învățat școala asta?
Nu propriu zis, adică nu în mod direct. În schimb, am avut de învățat cum să gestionez anumite situații neplăcute, cum să mă descurc în alte momente. Deci cumva a avut un rol și în dezvoltarea personală, nu doar cea didactică.
În timpul liceului, ai luat contact cu unele meserii ale viitorului, adică să știi de fapt ce înseamnă să fii inginer, să fii medic, să fii, nu știu, cercetător. Ai încercat singură sau cu ajutorul profesorilor să iei contact cu aceste meserii, ca să-ți dai seama ce ți s-ar potrivi pe viitor?
Pot să spun că da. Într-un fel sau altul, da, am avut legături cu diverse meserii, atât prin cadrul școlii, cât și pe plan personal, deoarece s-au organizat câteva, nu foarte multe, dar nici foarte puține evenimente în care ne-au fost prezentate anumite meserii, în care au venit specialiști în domeniu și să ne explice cum stă treaba în ceea ce fac ei, cumva să ne ajute să vedem dacă ne alegem domeniul lor, să știm exact ce ne așteaptă.
Încă o întrebare, Alessandra, la finalul discuției noastre. Rămâi în țară sau pleci peste graniță?
La facultate m-am hotărât să rămân în țară, dar după facultate intenționez, măcar pentru un moment, să plec peste hotare.
Să-ți încerci exact norocul.
Da, exact.
Alessandra, mulțumesc pentru acest interviu, îți doresc succes.
Eu vă mulțumesc și pentru invitație.
Și să ai un viitor așa cum ți-l dorești tu.
Vă mulțumesc frumos.
Numai bine.
La revedere.
Numai bine. O zi bună. La revedere. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua.
Bună seara, mâna. Cu mine doi, cu domnul Vrabie.
Da, da, domnul Vrabie.
Da, doamnă. Pe cazul învățământul românesc, parcă bate pasul pe loc. Eram prin anii 80, la clasa de cultură prin Târgu Mureș și a fost un domn mare inventator, Iosif Trifina, dacă Iosif Trifina, da. De pe la Galaș, nu Galașul, de la Reșița. Și atât de argumentat a vorbit omul ăsta de practică. Spunea de învăță, de studenți, nu știu, de concurență, la probe internaționale, la teorie, dacă se vorbă de practică, la pământ, zice. Și la noi că nici acum nu se pune accentul pe învățământul practic, nici la învățământul agricol, nici la cel tehnic, mă refer la liceu, la facultăți orfii, dar la liceu unde cunosc eu. Apoi iar numărul de elevilor în clase, începând din grădiniță, la noi prea mare, în Suedia, că acolo cunosc cum merge învățământul, sunt foarte, foarte puțini copii, au atât acolo, numai preot nu are fiecare copil să se spună, să se plângă atâția informatori, să... Nu mă refer la Suedia, la Norvegia, unde a fost minunea cu copiii care i-au răpit. La Suedia știu că sunt foarte avansat sau practică, unde se duceau tot în Lapo și Germania, am fost și pe acolo, am văzut învățământul. În orice clasă sunt un Lapo, cu fiecare copil are dicționarul lui, nu știu să care, dicționar englez, român, german, de care vrea. E la dispoziție. Apoi învățământul din timp. Mulți lasă, așa e la noi. Lăsăm pe ultima sută. Auzeam zile trecute pe eleva asta, Diana Găbuleac, o fată de nota 20, să spun așa, care învață din timp, care e sigur că reușește și că va, dacă învață din timp și place școala, dacă nu, ultima săptămână de școală deja o să mai țină omul să iei cunoștințe, că cum le învață așa de uită. Dacă le învață din timp și de sedimentează în memoria lui și judecată.
Mulțumesc, da, mulțumesc pentru aceste comentarii, domnule Vrabie. Dumneavoastră doriți ca învățământul să pună un accent mai mare pe practică, să avem o bază materială mai consistentă pentru elevi oferită de școală și nu de către familie pe bani personal, deci practic învățământul, școala să fie dotată. Iar din partea elevilor mai multă motivație. Ne-ați dat exemplul Dianei Găbudean, care a mai fost invitată și în emisiunea Părerea ta. O elevă deosebită, de fapt, Diana, și am vrea ca mulți dintre elevii noștri să fie așa. Încă un mesaj ne-a venit din partea domnului Adrian Comșa, care spune că a lucrat în învățământ și a întâlnit un elev în anul 3 la școala profesională care nu știa să citească. Ce părere avem despre acest lucru? Nu cred că vrea domnul Comșa neapărat părerea mea. În general, ce părere aveți dumneavoastră, stimați ascultători, despre acest lucru? Într-adevăr, după 10 clase de liceu și încă 3 ani de școală profesională, dacă nu știi să scrii și să citești, înseamnă că s-au investit bani inutil în educația ta. E poate prea lung învățământul obligatoriu din România. Acest lucru ni l-a spus și domnul Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Părinților din România. Învățământul obligatoriu ar trebui să fie doar de 8 ani, nu de 10 ani, cum este acum, iar politicienii vor să facă învățământul obligatoriu de 12 ani, 12 clase. Ei, să vedem ce spune practica până la urmă, pentru că nu e bine așa. Doamna Rodica Șamșudean din Târgu Mureș îi felicită pe absolvenți și le urează succes tuturor. Dragi prieteni, s-au spus multe lucruri în emisiunea noastră de astăzi. Am vorbit cu autoritățile, am vorbit cu părinții, am vorbit și cu o reprezentantă a elevilor. Rezultatele de la bacalaureat în anul acesta nu sunt mulțumitoare, aș spune eu. Dacă un procent atât de mare al absolvenților de clasa a 12-a nu au reușit să obțină nici măcar nota de trecere. Poate contestațiile sau rezultatele obținute în urma contestațiilor să schimbe situația generală. Ne-am dori să avem mai mulți elevi la nivelul acela mediu de pregătire, dar procentul de promovabilitate să crească. Degeaba avem câteva vârfuri, dar avem foarte mulți elevi care nu înțeleg ceea ce se întâmplă în școală, nu înțeleg ceea ce citesc, de-abia știu să scrie și să citească. Lucrurile ar trebui să se schimbe, însă după 30 de ani de experiență în învățământ, cred că a venit timpul ca lucrurile să se așeze, să reușim să găsim o soluție pentru acest sistem de învățământ care se află în degringoladă. Suntem la finalul acestei emisiuni, au mai rămas două minute, să spunem, din spațiul alocat. Au fost patru mesaje venite în emisiunea noastră de astăzi. Îl rog pe colegul meu din regia tehnică, Vasile, să-mi facă un semn. Ce număr alegem, ce câștigător alegem, numărul 2, domnul Vrabie este cel care intră în extragerea finală a premiului oferit de Mobex în data de 15 iulie. Este vorba despre o comodă de dormitor sau living din lemn de fac combinat cu pal furniruit de cireș în valoare de 640 de lei. Vom avea în fiecare zi acest concurs până în data de 15 iulie, când vom extrage în final un câștigător. Le doresc succes tuturor celor care participă la acest concurs și în special absolvenților de clasa a 12-a, chiar și celor care încă mai așteaptă rezultatele la contestațiile depuse. Astăzi au fost depuse ultimele contestații. Acolo rezultat îl vom afla pe data de 5 iulie. Mulțumesc, stimați ascultători, pentru atenție. Să aveți o după-amiază plăcută în continuare. Sunt Luminița Avram. Numai bine tuturor!